God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på http://radioshalom.dk. Jeres vært og tekniker denne aften, Alexander Mikdagslav. God aften og velkommen til Radio Shalom i dag med lokale nyheder fra København.
I den næste halvanden time tager vi dig igennem uge 17 i hovedstaden. Vi har samlet, redigeret og sammenfattet en række artikler fra københavnske lokalaviser, så du får et klart og nuanceret overblik over, hvad der har præget byen i ugens løb. Det handler om det nære og det aktuelle, fra beslutninger på rådhuset til livet i byens kvarterer, fra kultur og byrum til de små historier, der tilsammen tegner et billede af København lige nu. Vi sorterer i nyhedsstrømmen og giver dig essensen. Læn dig tilbage og lyt med, når vi guider dig gennem ugens lokale nyheder. Palles halvanden år gamle søn faldt ud af vinduet og døde. Nu fortæller han om minutterne, der ændrede alt. Palle Richard Laursen er aktuel i tv-programmet Hotel Romantik. Men nu fortæller han, hvordan han i mere end et halvt århundrede har været styret af et traume og frygten for at miste. For det tragiske tab af sin halvandet år gamle søn har delt hans liv i to. Nu tager den 76-årige et opgør med fortiden og vil prøve noget, han ikke har tilladt sig selv i mange år. City-avisen, den 22. april 2026. Forfatter Rebecca Vejnø Johansen. Palle Richard Laursen mistede alt, da hans lille søn døde i en tragisk ulykke, og kvinden, han elskede, forlod ham. Siden har traumet og frygten for at miste igen fulgt ham gennem livet. I dag bor han alene i sin lejlighed på Østerbro, hvor han har haft sit hjem i 45 år. Han fortæller, at han har haft et liv fyldt med oplevelser og mennesker omkring sig, men at han aldrig har turdet lade kærligheden fylde. Nu vil den 76-årige gøre op med fortiden. Efter mange år alene og kun kortvarige forhold, kan han mærke, at noget har ændret sig. Han får aldrig sin søn igen, men for første gang i årtier er han klar til at give kærligheden en ny chance. Derfor meldte han sig i sensommeren 2025 til DR-programmet Hotel Romantik, som havde premiere den 10. april. For at forstå, hvor stort det skridt er, skal man tilbage til begyndelsen af 1970'erne. Som 22-årig havde han det hele. En søn på halvandet år, sin drømmekvinde, som netop havde friet til ham, en ny lejlighed på Frederiksberg og fremtiden foran sig. Parret var netop flyttet ind i lejligheden på Falkoner Allé, da deres lille dreng en dag kravlede uset op i vindueskarmen. Han faldt ud og døde af sine kvæstelser. Palle Richard Laursen husker stadig, da han tog fra hospitalet den dag og skulle hjem og fortælle barnets mor, at deres søn var død. Oplevelsen sidder stadig som et traume i ham. Han fortæller, at der dengang ikke var noget, der hed krisehjælp. Man stod alene med det, og det ødelagde forholdet. Hun var hans livs kærlighed. Tabet efterlod ikke kun en stor sorg, men også en dyb frygt. Han fortæller, at han blev bange for kærligheden og for at blive såret og miste igen. Det har betydet, at han hverken har haft mod eller lyst til at indgå i længere forhold, men i stedet har levet et frit liv. Han har brugt de seneste 3 år på at rejse til Thailand og Cuba. Han har mødt mange kvinder rundt om i verden, men har aldrig tilladt sig selv at blive rigtig forelsket. Han er ikke i tvivl om, at livet havde set anderledes ud, hvis ulykken ikke var sket. Palle Richard Laursen har været pensionist i 11 år, men arbejder stadig lidt som massør og lever et aktivt liv som kræmmer. Han har mennesker omkring sig, men alligevel presser en tanke sig på. Han siger, at han ikke er ensom, og at han har lært at være alene, men at tanken om ensomhed kan gøre ham bange. Den erkendelse fik ham til at træffe en beslutning. Han siger, at han kunne have fundet kærligheden før, hvis han havde turdet, men at han nu er klar, og at han ikke vil lade frygten styre længere. Beslutningen ledte ham i retningen af Hotel Romantik, hvor 20 seniorer i anden sæson tjekker ind på et hotel på Mallorca for at finde kærligheden. Han fortæller, at han så programmet og tænkte, at han lige så godt kunne prøve. Han optog en video og sendte den afsted uden at tænke mere over det. Han leder ikke efter det perfekte forhold, men det rigtige. Han drømmer om at finde en sjæleven, som han kan dele resten af livet med, og understreger, at de ikke behøver at bo sammen. Han fortæller, at han er blevet mere afklaret med livet. Han er stadig en impulsiv og udadvendt mand, der elsker at tale med folk, men han er blevet mere end en pauseklovn. Han understreger, at han hverken er desperat eller i panik. Han hviler i stedet i, at det for første gang i mange år ikke er frygten, der fylder, men håbet om at finde en ny kærlighed.
For 3 år siden fortalte supermarkedets gigant om de store planer. Nu er der rent faktisk nyt. Den tomme grund på Nørrebro har i årevis været omgærdet af uklare meldinger og skiftende planer fra Lidl, der vil opføre boliger i 6 etager. Nu går arbejdet endelig i gang, men et centralt spørgsmål er stadig ikke blevet besvaret. Cityavisen den 22. april 2026. Forfatter Olivia Loftlund. Engang lå der en tankstation med vaskehal på grunden mellem Tagensvej og Kollegiegården på Nørrebro. Efter den blev revet ned i 2021, har grunden ligget øde hen, og rygterne har svirret om, hvad den skal bruges til og hvornår der sker noget. Projektet er igen og igen blevet udskudt uden en klar melding om hvorfor. Nu er der dog nyt i sagen. Lidl, som ejer grunden og købte den i 2018 for 34 millioner kroner, oplyser, at byggetilladelsen er på plads og at arbejdet netop er gået i gang. Planerne omfatter 2.900 kvadratmeter boliger og en dagligvarebutik på 1.200 kvadratmeter i en bebyggelse på 6 etager. Lidls egne tidsplaner har dog gang på gang vist sig ikke at holde. Udviklings- og ejendomsdirektør Mads T. Nielsen meddelte først, at byggeriet kunne gå i gang efter sommerferien 2023. I november 2023 var der stadig ikke sket noget, og tidspunktet blev udskudt til maj 2024. I august 2024 blev projektet igen udsat, denne gang til begyndelsen af 2025, hvor Lidl forventede at få en byggetilladelse. Det viste sig imidlertid, at Københavns Kommune på det tidspunkt slet ikke havde modtaget nogen ansøgning. Lidls Thomas Sejersen fra presseafdelingen medgav efterfølgende, at udtalelsen havde været upræcis. Ifølge Københavns Kommune blev ansøgningen om byggetilladelse først modtaget ultimo 2024. Tilladelsen blev givet den 13. marts 2026, og bygherren har meldt, at byggeriet blev påbegyndt den 25. marts 2026. Hvorfor der gik flere år fra nedrivningen til ansøgningen, ønsker Lidl ikke at kommentere på nuværende tidspunkt. Efter voldsom brand i København. Da Bjarke trådte ind på sin Michelin-restaurant, var alt væk. Efter timer i uvished foran afspærringen fik direktøren af Nordlyst-koncernen endelig adgang til det, der var tilbage af hans Michelin-restaurant. Nu sætter han ord på øjeblikket, hvor virkeligheden ramte, og det gik op for ham, hvor galt det stod til. Cityavisen. Den 20. april 2026. Forfatter Rebecca Weinø Johansen. Lidt over 7 torsdag morgen modtog Bjarke Just Nielsen, direktør for Nordlyst-koncernen, besked om, at en alarm var gået i hans restaurant på Teglgårdstræde. Da han ankom en time senere, stod det klart, at det var hovedstadens beredskab, der havde tvunget sig adgang for at bekæmpe en brand i bygningen. Han fortæller, at han stod ved afspærringen i flere timer uden at vide, hvad der skete, og at ingen kunne oplyse ham om, hvor branden var opstået. Restaurant Udtryk, som fik sin første Michelin-stjerne efter kun 41 dages åbning, betyder noget helt særligt for ham. Han forklarer, at der stod mange mennesker ved afspærringen og gættede på, hvad der var sket, men at han forsøgte at trække sig lidt væk. Det blev til næsten 4 timers uvished. Han vidste, at restauranten var involveret, men håbede stadig, at det kunne dreje sig om noget mindre alvorligt. Han brugte endda ventetiden på at kontakte malere og elektrikere, som stod klar til at udbedre det, de håbede var mindre skader. Klokken 12 fik han lov til at besigtige skaderne, og det var et voldsomt syn. Han fortæller, at hans forståelse af situationen ændrede sig fuldstændig, da han stod derinde. Hele stueetagen var stort set væk, og nabovæggene var også forsvundet. Skadeservice meddelte med det samme, at der ville gå uger og måneder, før restauranten kunne åbne igen. Han fortæller, at han var virkelig påvirket af at stå i det, der før var restaurantudtryk, og at det gjorde ondt at se, at alt var væk. Han understreger dog, at han er taknemmelig for, at der ikke skete personskader, og påpeger, at restauranten bare aftenen forinden havde været fuldt booket. Årsagen til branden viste sig at være en kortslutning i en elektrisk installation mellem 2 etager. Han erkender, at timingen næsten ikke kunne have været værre, da restauranten var i god gænge, og en ny køkkenchef lige var startet. Han understreger dog, at de kommer tilbage i en ny version, at alt personale beholdes, og at køkkenchefen vil bruge tiden på at blive endnu bedre.
Chok. Disse populære københavnske busruter kan blive sparet væk. Når København bliver indlemmet i det nye region Østdanmark næste år, kan store sparekrav ramme nogle af byens velbenyttede buslinjer allerhårdest. Det kan blandt andet resultere i mere proppede metrotog. Cityavisen. Den 22. april 2026. Forfatter Mads Klitgaard. Alle ruterne på de populære S-linjer og R-linjer i København kan risikere at blive sparet væk som følge af sundhedsreformen, der træder i kraft den 1. januar 2027. Ved reformen smeltes Region Hovedstaden og Region Sjælland sammen til Region Østdanmark, hvilket kan medføre store besparelser på den regionale busdrift. Det fremgår af en orientering til økonomiudvalget i Københavns Kommune fra Region Hovedstaden. For Københavns vedkommende drejer det sig både om strækninger, hvor regionale busser i dag er den eneste busdrift, og strækninger, hvor den regionale busdrift understøtter borgere, der benytter de kommunale busser. I orienteringen understreges det desuden, at metroen vil få endnu flere passagerer, hvis ruterne skæres væk. En mulig løsning fra kommunernes side vil være at tilføre flere midler til busdriften, hvis ikke staten bidrager i de kommende økonomiforhandlinger. Regionsrådsformand Lars Gårdhøj S. har i et brev til kommunernes borgmestre advaret om, at besparelserne ikke kan gennemføres uden alvorlige konsekvenser for trafikken. Han skriver, at sundhedsreformen i værste fald kan få den utilsigtede konsekvens, at der skal gennemføres besparelser på op til 108 millioner kroner på det regionale udviklingsområde i Region Østdanmark. Besparelserne på den kollektive trafik udgør ca. 100 millioner kroner af den samlede pulje. Den mulige nedlæggelse af busruterne indgår i et sparekatalog, hvor det kommende Region Østdanmark har fremsat 2 forslag.
Det første går på at nedlægge linjer med færrest passagerer i tyndt befolkede områder på Sjælland og øerne, hvilket kan skabe store huller i busnettet og gøre det vanskeligere for unge og borgere uden bil at komme i skole eller på arbejde. Det andet forslag går på at nedlægge alle S-busser eller alle R-busser, hvilket vil ramme millioner af passagerer og skabe problemer på travle trafikstrækninger.
Et 115 år gammel københavner restaurant genopstår. Efter en længere nedlukning er der nu nyt fra en af de mere ikoniske restauranter i København. Bag kulisserne er både indretning, koncept og køkken blevet ændret markant. Nu nærmer genåbningen sig, og ambitionerne er til at tage og føle på. City-avisen. Den 22. april 2026. Forfatter Rebecca Vejnø Johansen. Krogs fiskerestaurant på Gammel Strand lukkede i februar for at gennemgå en omfattende renovering. Det skete efter, at den mere end et 100 år gamle restaurant fik ny ejerkreds med en klar ambition om at løfte både det gastronomiske niveau og den samlede oplevelse. Direktør Ursula Valtemat fortæller, at målet er at få Krogs tilbage på den københavnske madscene og skabe liv i restauranten igen. Hun forklarer, at renoveringen har haft et dobbelt sigte at modernisere restauranten og samtidig fastholde dens historiske særpræg. I arbejdet er der blevet trukket på originale tegninger fra 1910, som de nye ejere har fået adgang til gennem en efterkommer af den familie, der i sin tid etablerede restauranten. To af tegningerne er blevet indrammet og indgår nu i udsmykningen. Også fortællingen om kong Frederik den 9.s tatoveringers tilknytning til stedet er tænkt ind i indretningen og bidrager til at forankre restauranten i dens maritime historie. Ifølge ledelsen er ambitionen at lade de historiske elementer indgå i et mere nutidigt udtryk. Som led i fornyelsen er køkkenchefen ligeledes blevet udskiftet. Den 30-årige Andreas Ring Kjelsholm Hansen er tiltrådt og kommer fra Dragsholm Slot. Han har tidligere arbejdet på Fasangården og den to-stjernede Michelin-restaurant Volmers i Malmø. Køkkenet vil tage afsæt i nordiske råvarer og kombinere dem med franske teknikker. I tilknytning til restauranten åbnes desuden et mere uformelt spisested i de tidligere fiskeslagterlokaler, hvor der blandt andet vil blive serveret bagværk, smørrebrød og vin. Krogs fiskerestaurant har rødder tilbage til begyndelsen af 1900-tallet og hører til blandt de ældste restauranter i hovedstaden. Stedet forventes at genåbne den 1. maj.
Pludselig lå sexlegetøj frit fremme i badeanstaltens omklædningsrum. Det var et vildt syn, der mødte Kirsten Monrad Jensen, da hun trådte ind i omklædningsrummet på en af byens mest populære badeklubber. Et medlem af foreningen havde nemlig sat nogle seksuelle sager til salg i badeklubbens omklædningsrum. City-avisen. Den 22. april 2026. Forfatter Konrad Cornelius Rasmussen. Sexlegetøj og andre opsigtsvækkende sager lå pludselig frit fremme i omklædningsrummet hos vinterbadeklubben Det Kolde Gys ved Amager Strandpark. Et medlem havde sat sagerne til salg, og interesserede kunne erhverve dem ved at overføre et beløb via MobilePay til ejerpersonen. Udover sexlegetøj lå der på bordet også et læderkorset, trusser, BGH'er og en oppustelig dukke. Formand Kirsten Monrad Jensen fortæller, at et andet medlem opsøgte hende, efter at vedkommende havde opdaget sagerne. Da hun selv kom derned, kunne hun konstatere, at det drejede sig om nogle særprægede sager sat til salg. Læderkorsettet var prissat til 25 kroner.
Efter fundet skrev foreningen et opslag på Facebook, hvor i de med humor meddelte, at det var løbet løbsk, særligt hos damerne, og at de ikke ønskede at opbevare gammelt skrammel, som medlemmerne ikke magtede at smide ud derhjemme. Kirsten Monrad Jensen fortæller, at hun tog sagen med ophøjet ro. Hun smed tingene ud, stoppede for salg af ting og sager i foreningen og lavede derefter et Facebook-opslag, hvor hun forklarede hændelsen med humor, fordi hun fandt det hele lidt morsomt. Hun fortæller, at kommentarerne under opslaget mestendels fokuserede på det vittige i sagen, og at det siger meget om foreningens gode sammenhold og mundre ånd. Hun understreger, at der er så meget brokkeri i verden, og at foreningen bevidst forsøger at anlægge en positiv vinkel. Asiatisk købmand åbner deres nye butik på Østerbro, bliver kædens hidtil største. Efter årtiers succes tager familien bag den populære asiatiske kæde nu et markant skridt med en ny stor butik, der skal tiltrække endnu flere kunder. Samtidig har de en særlig mission, som skal få endnu flere til at opdage noget, de måske aldrig har prøvet før. City-avisen, den 22. april 2026. Forfatter, Rebecca Weinø Johansen. Den kinesiske købmand lukkede sin butik i Torvehallerne den 15. marts, men søskendeparret bag kæden, Rubin Truong Quach og hans søster Elin Truong Quach, åbner i samme uge dørene til en ny butik på Østerbrogade 88. Med sine 200 kvadratmeter bliver den nye butik den største i kæden. Rubin Truong Quach fortæller, at flytningen ikke er tilfældig, og at de kunne se, at mange af kunderne fra Torvehallerne kom fra Østerbro, og at det derfor giver god mening at rykke tættere på dem. Den kinesiske købmand har været en del af det københavnske bybillede i 37 år. Familien åbnede deres første butik i Nørre Voldgade, efter at de kom til Danmark som flygtninge fra Vietnam i slutningen af 1970'erne. Siden har ambitionen været at få danskerne til at gå på opdagelse i det asiatiske køkken. Rubin Truong Quach fortæller, at han drømmer om, at kunderne prøver en ny smag, hver gang de besøger forretningen, og at selv en lille ting kan udvide ens horisont. Derfor bliver medarbejderne oplært i asiatisk madkultur, så de kan hjælpe kunderne med at finde nye varer og smage. Med åbningen på Østerbro runder kæden sin femte forretning. Udover den nye butik er familien til stede i Nørre Voldgade, på Frederiksberg, på Amager og i Lyngby. Åbningen fejres i weekenden den 25. og 26. april med konkurrencer og 20% rabat på alle varer. Otilia levede skjul og holdt fester i mormor og morfars overdådige bryggervilla. Hun lejede skjul bag kunstskatte og holdt fester i sale, som kun de færreste kommer i nærheden af. For Otilia var det først og fremmest mormor og morfars hjem, men for danskerne er det kulturarv af højeste karat. Hør om Otilias minder fra en barndom i en unik københavnervilla og om en overset kærlighedshistorie mellem to af landets stolteste virksomheder. Frederiksberg Bladet, den 22. april 2026. Forfatter Bo Børresen. Otilia Brønsted voksede op med at besøge en af Danmarks mest enestående villaer som sit andet barndomshjem. Bedsteforældrenes hjem kendes i dag som Karls Villa og ligger på toppen af Valby Bakke i hjertet af Carlsberg. Villaen er 550 kvadratmeter stor og blev opført i 1892 af Carl Jacobsen, grundlægger af Ny Carlsberg, tegnet af arkitekt Hack Kampmann. Carl Jacobsen var foruden sin bryggerivirksomhed berømt for sin store kunstinteresse, og villaen er kendetegnet ved overdådige kunstsale i direkte forbindelse med boligen samt en stor have fuld af statuer, skulpturer og havehuse. I 1888 forærede han sin kunstsamling til staten og indledte opførelsen af Ny Carlsberg Glyptoteket, mens en del af kunstværkerne forblev på Valby Bakke. Efter Carl Jacobsens død i 1914 overtog den ældste datter Theodora Jacobsen villaen. Hun blev gift med brygger Edgar Madsen i 1900 og tilføjede fornavnet Vøg til sit efternavn efter den gamle sagnkonge Rolf Krakes væbner. Næste generation i villaen var parrets søn Flemming Vøg, der i 1939 mødte Alice Schulstad, barnebarn af grundlæggeren af brødvirksomheden Schulstad. De blev gift i Carl Jacobsens kirke, Jesuskirken på Valby Bakke, og fik tre børn. Deres ældste barn fik navnet Barbara, og i januar i år markerede Carlsberg og Schulstad denne fælles familiehistorie ved at sætte henholdsvis en øl og et rugbrød i produktion under det fælles navn Barbaras. Alice var den sidste, der benyttede Carls villa som privat bolig frem til sin død i 1998. Ottilia Brøndsted er datter af Barbara, der døde den 15. januar 2025 og er født i 1975 og opkaldt efter sin tipoldemor Ottilia Jacobsen, Carl Jacobsens første hustru. Selvom hun aldrig har boet i villaen, fortæller hun, at de var der altid til middage, fester og juleaften, og at de overnattede der i weekender og legede i den store have. Hun fortæller desuden, at der stod et permanent fadølsanlæg i spisestuen, og at de store kunstsale dannede ramme om mange familiefester. Da hun blev student i 1994, sluttede studenterkørslen med en fest i den sal, der i dag hedder Glyptoteksalen, og hun holdt også 21 års fødselsdag der med 70 gæster. Hun husker sin mormor som en bestemt, men fantastisk selskabelig dame, der heller ikke selv gik af vejen for en fest.
Og nu tager vi en kort musikpause, inden vi fortsætter med lokale nyheder på Radio Shalom.
fra børnehjem til landets formentlig dyreste andelsbolig. Tre andelslejligheder er sat til salg i en villa, som engang husede byens fattigste børn. Det er imidlertid hverken historien eller den gode beliggenhed, der vækker mest opsigt. Det er prisen, som får de fleste til at måbe. En af boligerne skiller sig ud som Danmarks formentlig dyreste andelslejlighed. Frederiksbergbladet, den 20. april 2026. Forfatter Bo Børresen. Artiklen beretter, at en historisk villa på Vodroffsvej 20 på Frederiksberg, som tidligere fungerede som børnehjem for fattige børn, nu er omdannet til tre eksklusive andelslejligheder, målrettet meget velhavende købere. Det fremgår, at ejendommen opført i 1874 i mange år stod forladt og forfalden med graffiti og afdækkede vinduer, før den i 2021 blev opkøbt af en direktør, som igangsatte en gennemgribende renovering med henblik på videre salg som luksusboliger. Det beskrives videre, at hele ejendommen blev moderniseret, hvor både tag, vinduer, døre og stort set hele interiøret blev udskiftet, mens enkelte originale konstruktioner blev bevaret. Efter renoveringen blev lejlighederne først udlejet i den dyre ende af markedet, men i april 2026 blev de sat til salg som andelsboliger gennem ejendomsmæglere. Artiklen fremhæver, at priserne er usædvanligt høje for andelsboliger. Det oplyses, at lejligheden på anden sal koster knap 10 millioner kroner. Første salen omkring 14,7 millioner kroner, mens stuelejligheden med kælder samlet når en pris på over 20 millioner kroner, hvilket gør den til landets formentlig dyreste andelslejlighed. Det nævnes, at boligerne er udstyret med eksklusive materialer og faciliteter som blandt andet kvalitetsgulve og private parkeringspladser. Afslutningsvis gennemgår artiklen ejendommens historie og forklarer, at den oprindeligt var hovedstadens første private børnehjem, grundlagt af Josefine Schneider i 1874. Det fremgår, at hun allerede før etableringen havde taget fattige børn til sig, og at børnehjemmet hurtigt voksede fra få børn til over 50, hvilket førte til opførelsen af en større institution i nærheden i 1885. Dermed understreges kontrasten mellem ejendommens sociale fortid og dens nuværende status som eksklusiv bolig for de mest velstillede.
Har sået tvivl om fremtiden for 33 år gammel Frederiksberg Børneinstitution. Nu melder kommunen ud. Informationstavler i Hospitalshaven har sat gang i spekulationerne om fremtiden for en ellers veldrevet og vellidt børneinstitution. Kortene har været holdt tæt til kroppen, men nu melder Frederiksberg Kommune ud. Frederiksberg Bladet. Den 20. april 2026. Forfatter Bo Børresen. Artiklen beretter, at der er opstået usikkerhed om fremtiden for børnehuset Fasangården, som siden 1993 har ligget i Hospitalshaven på Frederiksberg som en integreret daginstitution med både vuggestue og børnehave. Det fremgår, at institutionen er normeret til 105 årtradive børn og aktuelt rummer flere afdelinger. Det oplyses, at tvivlen om institutionens fremtid er opstået efter, at informationstavler i området har indikeret, at bygningen, som Fasangården holder til i, er planlagt til nedrivning som led i et byudviklingsprojekt. Det anføres, at dette har ført til spekulationer om, hvorvidt institutionen skal flytte eller eventuelt lukke. Artiklen gengiver, at Frederiksberg Kommune endnu ikke har truffet en beslutning om institutionens fremtidige placering. Det forklares, at spørgsmålet først vil blive behandlet i forbindelse med anden etape af udviklingen af Hospitalshaven. og at en beslutning tidligst forventes omkring 2002 oktredive eller senere. Det fremgår desuden, at kommunen har overvejet muligheden for at etablere en ny daginstitution et andet sted i området, hvis en flytning bliver nødvendig, og at der i så fald er reserveret plads til en mere centralt placeret institution tæt ved en kommende bypark. Det understreges, at en eventuel flytning vil indebære en længere proces med inddragelse af ledelse, personale og forældre. Artiklen fremhæver, at kommunen afviser planer om at lukke Fasangården og betegner institutionen som både veldrevet og vellidt med stor betydning for lokale børn gennem flere årtier. Afslutningsvis beskrives det, at tidsplanen for projektets næste fase afhænger af udviklingen af nyt hospital Bispebjerg, og at den præcise tidsramme først forventes fastlagt senere.
Subway åbner i Frederiksberg-centret, og det kommer ikke til at gå stille af. Frederiksberg-bladet, den 22. april 2026. Forfatter Bo Børresen. Artiklen beretter, at den amerikanske fastfoodkæde Subway åbner en ny restaurant i Frederiksberg-centret, efter at planerne tidligere på året blev omtalt som fremskredne. Det fremgår, at åbningen finder sted den 24. april kl. 10 og markeres med en større åbningsbegivenhed. Det oplyses, at åbningen blandt andet byder på underholdning fra influencer-duoen Hav og Kamal samt goodiebags til de første 100 gæster, som indeholder merchandise og et rabatkort med tidsbegrænset fordel. Det anføres desuden, at der på selve åbningsdagen gives rabat på hele sortimentet. Artiklen fremhæver, at restauranten forventes at få en særlig position som en af de største Subway-enheder i Danmark og som kædens såkaldte flagskibsbutik. Det forklares, at placeringen i Frederiksberg-centret, tæt på metroen og uddannelsesinstitutioner, vurderes som attraktiv i forhold til kundestrøm, især blandt studerende. Afslutningsvis fremgår det, at der er store forventninger til både omsætning og synlighed for den nye restaurant, som skal skille sig ud både i størrelse, beliggenhed og betydning for kædens tilstedeværelse i Danmark. Flere børnefamilier flytter væk fra Frederiksberg. Alle pile peger på én årsag. Antallet af børnefamilier, der flytter fra kommunen, er på sit højeste i 4 år. Det er der en konkret årsag på, men det fører også til en afledt effekt, der kan få betydning for lokalområdet. Frederiksbergbladet, den 22. april 2026. Forfatter Mads Klitgaard. Artiklen redegør for, at flere børnefamilier vælger at flytte væk fra Frederiksberg Kommune, mens færre børnefamilier flytter til kommunen. Ifølge Frederiksberg Kommunes befolkningsprognose 2026 skyldes denne udvikling primært de høje boligpriser og husleje, som gør det dyrt for mange familier at blive boende. En forsker ved VIVE, Nikolaj Christensen, påpeger, at det især er familier med færre økonomiske ressourcer, der flytter væk, mens velhavende familier i højere grad bliver boende. Han vurderer, at denne tendens sandsynligvis vil fortsætte og kan føre til en øget social opdeling og fastfrysning af sociale forhold i området. Det nævnes også, at fraflytningen af børnefamilier kan åbne muligheder for unge mennesker, da der bliver flere ledige boliger. Rapporten viser, at nettofraflytningen af børnefamilier er steget til næsten 35%, hvilket er højere end de foregående år, og at færre børnefamilier flytter rundt internt i kommunen. Konsekvenserne af denne udvikling kan være faldende børnetal, færre skolelærere og pædagoger, samt en ændret aldersfordeling i kommunen. Professor Peter Vanhuse fra SDU forklarer, at nybagte forældre ofte undervurderer de reelle omkostninger ved at opfostre børn, og at de høje boligpriser derfor presser børnefamilier ud af området. Han bemærker, at denne tendens med, at høje priser skubber børnefamilier væk, ses i hele Europa. De velhavende familier, der bliver tilbage, investerer ofte mere i lokalområdet, hvilket kan skabe øget ulighed mellem kommunerne i hovedstadsområdet.
En af byens eksklusive restauranter vil være mere folkelig og tilgængelig. Nye tiltag skal gøre det historiske sted mere folkelig og tilgængelig. Frederiksbergbladet. Den 22. april 2026. Forfatter Bo Børresen. Artiklen fortæller, at en af Frederiksbergs historiske og eksklusive restauranter, Fasangården, planlægger at blive mere folkelig og tilgængelig i den nye sæson 2026. Restauranten, som ligger gemt bag mindehøjen Mathildehøj nær Søndre Fasanvej, har hidtil ikke haft stor synlighed, men det vil man ændre på. Fasangården ønsker at skabe et mere åbent og levende samlingspunkt, hvor gæster kan kigge forbi til en is, hjemmebagt eller et måltid i haven. Menukortet vil blive mere folkeligt med nyfortolkninger af klassiske retter som forloren hare, æggekage med fasanpølse, solæg, isbombe og stjerneskud, tilberedt med gode råvarer og kærlighed til håndværket. Den nye køkkenchef, Mikkel Bølund Jensen, som tidligere har arbejdet på anerkendte restauranter, vil sammen med restaurantchefen Jeppe Stengel Petersen sætte retningen for Fasangården som et moderne traktørsted med respekt for historien og fokus på nutidens gæster. Derudover har restauranten sin egen køkkenhave, hvor de høster urter og holder bier, og de planlægger at bringe flere af disse råvarer i spil på menuen. I den nye sæson åbner Fasangården også for salg direkte fra lugen, hvor forbipasserende kan købe kaffe, kage, is og softies. Gården og haven skal i højere grad fungere som et uformelt samlingspunkt for alle, med mulighed for afslappede eftermiddage med vin, øl og småretter. Fasangården holder åbent onsdag til søndag i dagtimerne og onsdag til lørdag om aftenen.
Otyuk, 20-årig mand, udleveret fra Tyrkiet. Dansk og tyrkisk politi har haft et godt samarbejde, siger Københavns Politi om anholdelse og udlevering. Frederiksbergbladet. Den 22. april 2026. Forfatter Ritzau. Artiklen fortæller, at politiet i lang tid har mistænkt en 28-årig mand for at have planlagt drabet på en mand i en parkeringskælder på Frederiksberg. Manden er netop blevet udleveret fra Tyrkiet, hvor han blev anholdt i en lejlighed i Alanya. Mistanken går på, at han skulle have forberedt drabet på en 25-årig mand, som i marts 2024 blev skudt i en bil med to skud, et i ryggen og et bag venstre øre. Sidste år blev en 27-årig mand fra Kongo dømt for forbrydelsen og fik 15 års fængsel, mens en mand fra Jamaica blev frifundet for drabet, men dømt for at have besiddet pistolen og for at have hjulpet med at skaffe den af vejen. Retten beskrev drabet som en nøje planlagt, koldblodig og professionelt udført likvidering, hvor offerets bil var udstyret med en GPS-tracker. Den dømte fra Kongo hævdede, at det var et røveri, der gik galt, men retten fandt denne forklaring utroværdig. Det fremgår også, at den udleverede mand fra Tyrkiet i mange år havde kendt offeret, og at de havde været venner. Under efterforskningen har politiet sikret telefonopkald mellem den udleverede mand og den dømte fra Kongo. Københavns Politi fremhæver, at der har været et godt samarbejde mellem danske og tyrkiske myndigheder i forbindelse med anholdelsen og udleveringen.
sælger luksusvilla for svimlende millionbeløb. Rapperen har sat sin kæmpe villa til salg for næsten 4 millioner kroner. Frederiks Bergbladet, den 22. april 2026, forfatter Sara Moss Hesse. Artiklen fortæller, at rapperen Top Gun har sat sin store villa på Frederiksberg til salg efter 2 år. Udbudsprisen er næsten 4 millioner kroner, hvilket betyder, at han kan forvente en betydelig gevinst. Villaen har et grundareal på 711 kvadratmeter og et hus på 429 kvadratmeter med yderligere en kælder på 104 kvadratmeter. Top Gun, hvis rigtige navn er Oliver Gammelgaard Nielsen, købte huset for 18 millioner kroner for 2 år siden, men har brugt mange millioner på renovering. Huset indeholder 13 værelser, 4 badeværelser og et ekstra gæstetoilet. Anden salen i villaen er indrettet som en selvstændig lejlighed med eget køkken, bad og toilet. Oliver Gammelgaard Nielsen er sanger, rapper og producer, og han er vokset op på Nørrebro. Artiklen nævner også, at der findes billeder og flere beskrivelser af villaen hos ejendomsmægleren. Candy Shop sat til salg, og varelageret følger med. Frederiks Bergbladet, den 22. april 2026. Forfatter Bo Børresen. Artiklen fortæller, at slikbutikken Candy Shop på Gammel Kongevej 135 DUB, hjørnet af Nyvej, er sat til salg. Butikken har eksisteret i godt 10 år. Først under navnet Bambi Slik, og de seneste 6 år som Candy Shop, ejet af Abdullah Shams Edin Ahmad. Han har besluttet at sælge forretningen af helbredsmæssige årsager. Erhvervsmægler Ulrik Chisar fra 2G Erhvervssalg oplyser, at konceptet med slikbutik på adressen kan videreføres med fordel, da omsætningen er god og stabil, men det er ikke et krav. Prisen for forretningen er 449.000 kroner, og det inkluderer varelageret af slik. Butikken ligger på et hjørne, og det er uvist, om konceptet vil blive ændret efter salget. Artiklen indeholder også et billede af butikken fra hjørnet af Gammel Kongevej og Nyvej. De hyldede Julia, David, Alexander og Kvik Kastrup. Nu skal de næste vindere findes. For 3. år i træk skal Amager Sportspriser uddeles, og alle kan nu indstille kandidater til 4 priser med både ære og pengepræmier. Amagerbladet, den 22. april 2026. Forfatter Jan Jeppesen. Det blev fortalt, at Amager Sportspriser for 3. år i træk skulle uddeles. Det blev oplyst, at alle med tilknytning til Amager kunne indstille kandidater til 4 forskellige priser via hjemmesiden amagersportspris.dk. Bag priserne stod en sportspriskomité bestående af lokale erhvervsfolk, idrætseksperter og Amagerliv, og ambitionen var at hylde det bedste inden for Amagers idrætsliv. Det blev forklaret, at priserne uddeles i kategorierne Årets Sportsinitiativ, Årets holdpræstation, Årets sportstalent og Årets sportspræstation. Det blev understreget, at det ikke kun var resultater, der talte, men også mod, dedikation, udvikling og evnen til at skabe noget for andre. Der blev nævnt eksempler fra tidligere prisuddelinger, hvor blandt andre paddelspilleren Julia Isabella Wiese blev kåret som Årets sportstalent for både sine resultater og sit arbejde med at opbygge paddelmiljøet. 5 unge svømmepiger fra Kvik Kastrup blev hædret som årets holdpræstation for deres 4 danske juniorrekorder og stærke sammenhold. Den paralympiske svømmer Alexander Hilhause modtog prisen som årets sportspræstation efter at have skrevet dansk sportshistorie med guld og paralympisk rekord i Paris. David Weistrup blev kåret som årets sportsinitiativ for sit arbejde med at genopbygge stævneholdet i Amager Karate Klub. Det blev forklaret, at det nu var op til amagerkanerne selv at indstille nye kandidater, hvorefter der ville følge en digital afstemning, og sportspriskomiteen ville foretage den endelige vurdering. Priserne blev beskrevet som mere end blot symbolsk hæder, da de også indeholdt kontante pengepræmier, som kunne bruges til rejser, træningslejre, udstyr og videre udvikling. Det blev fremhævet, at Amager har et bredt og levende idrætsmiljø, og at formålet med Amager sportspriser er at samle og sætte fokus på både kendte og mere stille kræfter i lokalsamfundet. Alle blev opfordret til at indsende forslag til kandidater, der fortjener at blive hyldet. Sportspriskomiteen bestod af flere lokale erhvervsfolk og idrætsfolk, som hvert år kårer 4 modtagere af priserne i de nævnte kategorier.
Fyre år. Man kan tage pigen ud af Kastrup, men ikke tage Kastrup ud af pigen. Det lå i kortene, at Camilla Schwalbe skulle være borgmester i Tårnby, men så trak hun stikket og flyttede væk. Ekskronprinsessen fylder 40 år lørdag den 25. april. Amagerbladet den 22. april 2026. Forfatter Jan Jeppesen. Det blev fortalt, at Camilla Schwalbe havde gjort et markant indtryk i Tårnby kommunalbestyrelse som en af de mest stemmeslugende kandidater. Hun havde skiftet kommunalpolitik ud med kommunikation, samfundsdebat og socialt ansvar, og stod i dag i spidsen for sit eget bureau. Det blev forklaret, at hun tidligere havde bevæget sig fra lokalpolitik til landsdækkende debat og videre til rollen som direktør og stifter af Danmarks første socialøkonomiske kommunikationsbureau Civil. Det blev nævnt, at Camilla Schwalbe var født og opvokset i Tårnby, hvor hun tog sin studentereksamen i 2005, og at hun for alvor fik sit politiske gennembrud ved kommunalvalget i 2009, hvor hun blev valgt ind med næstflest personlige stemmer. Hun havde siddet 6 år i kommunalbestyrelsen med centrale poster, blandt andet som formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Parallelt havde hun markeret sig nationalt som formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom fra 2012 til 2014, hvor hun var en tydelig stemme i den politiske debat og en af de få kvindelige formænd i organisationens historie. Det blev forklaret, at hun i 2016 valgte at trække sig fra politik for at skabe plads til andre dele af livet og undgå at blive levebrødspolitiker. Flytningen fra Tårnby til Frederiksberg markerede et nyt kapitel, men forbindelsen til Amager havde hun aldrig lagt fra sig. Efter tiden i politik havde hun arbejdet med politikudvikling, kommunikation og kampagner, blandt andet i fagbevægelsen, og i 2016 stiftede hun Civil, hvor hun i dag er direktør. Hun arbejdede med politisk interessevaretagelse, strategisk kommunikation og kampagner med fokus på civilsamfund og sociale indsatser. Hun stod blandt andet bag initiativet Civilsamfundets Fællesdag, der samlede aktører på tværs af organisationer og sektorer. Det blev også nævnt, at hun havde fastholdt en tydelig rolle som samfundsdebattør, bloggede for Jyllandsposten, skrev klummer for Altinget og deltog fast i TV2 News-programmet News & Co., hvor hun bidrog med analyser og holdninger til aktuelle samfundsspørgsmål. Selvom hun ikke længere sad i kommunalbestyrelsen, var hendes engagement intakt. Men fokus var flyttet fra byrådssalen til samfundsdebatten og arbejdet med at skabe konkrete løsninger gennem kommunikation og samarbejde. Det blev afsluttet med, at Camilla Schwalbe havde tegnet sin egen vej fra Tårnby til Christiansborg-kredse og videre til egen virksomhed, men at udgangspunktet stadig var et stærkt engagement i samfundet og i de mennesker, det handler om.
stormstoppede arbejdet. Nu risikerer Dragør Havn at lukke til på grund af regler. Nu kan regler betyde endnu værre forhold næste år. Amagerbladet den 22. april 2026. Forfatter Jan Jeppesen. Det blev oplyst, at en storm fra øst havde stoppet sandsugningen i Dragør Havn, hvilket nu kunne få alvorlige konsekvenser. Det blev forklaret, at uden en ny tilladelse måtte kommunen ikke færdiggøre arbejdet, og det kunne i værste fald betyde, at indsejlingen til havnen ville lukke helt til. Normalt blev sejlranden hvert år suget fri for sand, så både kunne sejle sikkert ind og ud, men i år lykkedes det ikke. Borgmesteren Kenneth Gøtterup forklarede, at der kun var foretaget en delvis oprensning, hvilket havde resulteret i en sejlrende med utilstrækkelig dybde og forringet ind- og udsejlingsforhold, hvilket gav vanskeligheder for de sejlende. Risikoen for, at havnen kunne lukke helt til ved en ny storm, var stadig til stede. Problemet blev ikke kun tilskrevet vejret, men også lovgivningen i det tilladelsen til sandsugning var udløbet midt i en stormperiode, og miljømyndighederne ikke havde lovhjemmel til at give dispensation. Det betød, at kommunen ikke måtte løse et problem, som den ellers havde planlagt og finansieret, hvilket frustrerede borgmesteren. Det blev nævnt, at flere havne rundt om i landet stod i samme situation, og at uden en ny tilladelse kunne konsekvenserne række langt ind i fremtiden med forringede forhold, der kunne vokse år for år. Kommunen havde været nødt til at flytte sandet til siden i stedet for at suge det væk, hvilket gav en smallere sejlrende og mindre sikkerhed. Borgmesteren var klar til at kæmpe politisk for en løsning og havde taget kontakt til miljømyndighederne, men hvis det ikke lykkedes, ville han arbejde for et politisk pres på Christiansborg for at få ændret reglerne.
Tera laver kager i Tårnby, men er blandt Danmarks allerbedste. Tera Marlene Rasmussen fra Johns Kagehus er nu blandt Danmarks dygtigste konditorer. Amagerbladet den 22. april 2026. Forfatter Jan Jeppesen. Det blev fortalt, at Tera Marlene Rasmussen arbejder som chefkonditor hos Johns Kagehus i Tårnby, hvor hun har travlt med flødekager, bestillinger og faste kunder fra morgenstunden. Hun blev beskrevet som en af landets dygtigste konditorer, der altid har haft en kreativ tilgang til sit håndværk og ønskede at gøre folk glade med sine kreationer. Det blev nævnt, at hun for nylig deltog i konkurrencen om at blive Danmarks bedste konditor 2026, hvor hun endte som nummer to efter et tæt opgør med fire af landets bedste konditorer. Konkurrencen fandt sted under Food Expo i Herning og indeholdt flere avancerede opgaver, som udfordrede deltagerne ud over deres vante grænser. Tera forklarede, at hun hele tiden ønsker at udvikle sig, og selvom konkurrencer ikke fylder det daglige arbejde, er ambitionerne stadig store. Hun startede dagen tidligt i bageriet, hvor tempoet er højt, og der produceres til både butik og bestillinger. Hun lagde vægt på, at det er håndværket, der gør forskellen, og at de arbejder med tingene på en særlig måde. Det blev også nævnt, at Tera som ung havde drømt om at blive billedkunstner, men at hun i stedet har fundet sin passion i konditorfaget. Hun understregede, at det for hende handler om glæden ved at se folk blive glade, når de får deres kage, og det er det vigtigste for hende, ikke placeringer i konkurrencer.
Efter måneder bag byggepladsen, nu genåbner ny Superbrugsen, og den er næsten ikke til at kende. Større udvalg, nyt look og fokus på friske varer. Kunderne på Christianshavn får en helt ny indkøbsoplevelse. Amagerbladet den 22. april 2026.
Forfatter Jan Jeppesen. Det blev fortalt, at Superbrugsen på Christianshavns Torv genåbnede fredag den 17. april efter flere måneders omfattende renovering. Butikken fremstod nu i en markant opgraderet version med større udvalg, nyt design og et tydeligt fokus på friske varer og en forbedret indkøbsoplevelse. Det blev forklaret, at renoveringen var en del af en større satsning fra Coop, som investerede op mod 500 millioner kroner i at udvikle kæderne Superbrugsen og Kvickly over de kommende år, med målet om at skabe moderne kvalitetsbutikker, der matcher kundernes forventninger. Det blev nævnt, at kunderne som noget af det første ville lægge mærke til den nye frugt- og grøntafdeling ved indgangen, som skulle sætte tonen for hele indkøbsturen. Ferskvareområdet var åbnet op med mere lys og bedre udsyn ind i butikken fra gaden. Udvalget var også blevet udvidet markant med en forlænget tørvareafdeling, større frostafdeling, nye brødskabe med friskbagt brød, samt en ny afdeling med vin og specialøl. Kasselinjen og kiosken var samlet ved udgangen for at gøre det hurtigere og nemmere at handle. Butikkens uddeler, Silvia Rajovic, som havde været i butikken i 9 måneder, havde allerede sat sit præg på forandringen og glædede sig til at vise resultatet frem. Hun kom fra Superbrugsen Halmtorvet, som året før var kåret som årets butik. Hun lagde vægt på fokus på frisk frugt og grønt, økologi og et opdateret ferskvareområde. Det blev også nævnt, at renoveringen ikke kun handlede om kunderne, men også om medarbejderne, som fik bedre rammer med en ny første sal og forbedrede personale faciliteter. Kædedirektør Rikke Krause sagde, at de havde skabt flotte rammer, hvor personalet kunne være stolte af at bringe deres kompetencer endnu mere i spil. Krydset ved Amager Strandvej og Skøjtevej får 1.600 ekstra bilture til ny dagligvarebutik hver dag. Sådan vil dagligvaregigant løse trafikpresset på belastet vej, nyt kryds og smartere trafik. Amagerbladet den 20. april 2026. Forfatter Jan Jeppesen. Det blev oplyst, at planerne om en Lidl-butik på hjørnet af Amager Strandvej og Skøjtevej i Tårnby rejste spørgsmål om, hvorvidt trafikken ville blive endnu værre. Et kommunalt dokument viste, at selvom den nye dagligvarebutik ville skabe mere trafik, ville det ikke nødvendigvis føre til kaos, hvis krydset blev bygget om, og det var netop planen. Det blev forklaret, at krydset i forvejen var hårdt belastet, især i myldretiden Vendor, hvor der dagligt opstod køer, som kunne brede sig i begge retninger langs Amager Strandvej. Situationen blev forværret af busser, der holdt tæt på krydset og midlertidigt blokerede trafikken. Den nye butik på op til 1.200 kvadratmeter forventedes at tiltrække omkring 1.600 ekstra bilture i døgnet og knap 200 biler i den travleste time. Omkring halvdelen af trafikken forventedes dog at være bilister, der allerede kørte på Amager Strandvej og blot ville stoppe kortvarigt ved butikken, før de fortsatte, hvilket betød, at belastningen ville være mindre, end tallene umiddelbart antydede. For at håndtere den ændrede trafik, arbejdede kommunen og Lidl på en omlægning af krydset, hvor en central ændring var en ny venstresvingsbane ind til Lidl. Analysen pegede på en løsning med en længere svingbane, som ville gøre det muligt for biler, herunder store varebiler og lastbiler, at holde og vente uden at blokere den øvrige trafik. Det blev vurderet, at krydset ville få længere køer, men kun i begrænset omfang, og at trafikken fortsat kunne afvikles på et acceptabelt niveau med køer i myldretiden som i dag, men ikke markant værre. Den største udfordring blev ikke selve krydset, men adgangen til Lidl, hvor køen på Skøjtevej i travle perioder kunne blive så lang, at den midlertidigt spærrede for ind- og udkørsel til butikken, hvilket betød, at kunder måtte vente på at komme ind. Køerne blev dog som regel afviklet ved næste grønne lys, hvilket også var tilfældet i dag. Konklusionen var, at trafikken ikke ville blive bedre, men heller ikke bryde sammen. Der ville fortsat være pres på krydset, men ændringerne handlede om at fordele trafikken bedre, ikke at fjerne den. Lidl ville selv betale for de nødvendige ændringer gennem en udbygningsaftale med kommunen. Hvis lokalplanen blev godkendt, ville projektet blive sendt i offentlig høring, hvor borgere kunne komme med input, og trafikken ville med stor sandsynlighed være et af de centrale temaer. Det blev understreget, at selvom analyserne pegede på en løsning, var det i sidste ende hverdagen på vejene, der afgør, om det også fungerede i praksis.
Nekrolog, du var altid med mig i alt, hvad jeg gjorde. Selvom jeg lavede fejl, hørte jeg aldrig et ondt ord fra dig. Formanden, fællesskabets mand og familiens faste holdepunkt er gået bort. Amagerbladet, den 22. april 2026, forfatter Jan Jeppesen. Det blev fortalt, at Erland Sejersen, den mangeårige formand og centrale skikkelse i Sundby Boldklub, var gået bort efter kort tids sygdom. Det blev understreget, at både familien og foreningslivet mistede en mand, som ikke blot var til stede, men som havde været med til at definere det fællesskab, han selv var en del af. Han efterlod sig hustruen Maj-Britt, børnene Jakob, Thomas og Charlotte samt børnebørn. Det blev nævnt, at datteren Charlotte Sejersen i et rørende mindeord beskrev ham som sin største helt, der altid havde været med hende i alt, hvad hun gjorde, og som aldrig havde ytret et ondt ord, selv når hun lavede fejl. Han blev fremstillet som et menneske med rummelighed, loyalitet og ubetinget kærlighed, som både gav råd og lyttede, og som stod fast ved sin egne. For Charlotte var han ikke blot en far, men et holdepunkt i livet. Sorgen var stor, men båret af et løfte om at leve videre med de værdier, han havde givet videre. Det blev forklaret, at Erland Sejersen uden for hjemmet først og fremmest var manden, der havde været med til at forme Sundby Boldklub. Han havde været formand i en tid, hvor frivillighed ikke blot var et begreb, men noget, man gjorde. Sammen med sin hustru havde han lagt utallige timer i klubben og i de mennesker, der kom der. Ifølge klubbens mindeord var Sundbys DNA i høj grad hans fortjeneste. Han var både leder og opdrager, som sørgede for rammerne og værdierne. Det blev beskrevet, at han havde skabt en kultur og et fællesskab, hvor man mødte op, hjalp til og tog ansvar, og hvor relationer varede ved, og taknemmeligheden levede videre. Hans betydning kunne ikke måles i titler eller resultater alene, men i det aftryk, han satte i mennesker. Mange, som han havde været med til at forme som unge, havde siden lagt årtiers frivilligt arbejde i klubben, og nogle havde modtaget DBUS sølvnål for deres indsats, som de pegede tilbage på ham som årsag til. Det blev fremhævet, at med hans død mistede Sundby Boldklub en af sine helt store skikkelser, hvis navn for mange var synonymt med klubben. Arven levede videre i værdierne, fællesskabet og i de mennesker, der stadig bar hans tilgang med sig. Klubben opfordrede til, at man næste gang man trådte ind, sendte en tanke til formanden på væggen og til den mand, der havde været med til at gøre stedet til noget særligt, for familien var savnet dybt og ubærligt, og datteren beskrev tabet af en far, der altid havde været med og som ville mangle for altid. Mange ville huske ham som en stjerne, ikke kun på himlen, men i det fællesskab, han havde været med til at skabe og samle. Æret være Erland Sejersens minde.
Du har lyttet til lokale nyheder fra København i uge 17 her på Radio Shalom. Vi har været omkring ugens vigtigste historier fra byens lokalaviser og samlet trådene fra livet i hovedstaden, fra de store linjer til de små fortællinger fra hverdagen. Tak fordi du lyttede med. Nu slipper vi nyhederne for denne gang, og resten af udsendelsen byder på musik, så læn dig tilbage og nyd tonerne her på Radio Shalom. God fornøjelse.
Og hermed vil jeg, Alexander Michtaslav, takke af for i aften, ønske alle en fortsat god aften og på genhør på Radio Shalom.